skatījos futbolu viņa dienu. Skatos liels, milzīgs Anglijas premjerlīgā, kur es tā no iedomājos, cik reklāmas varētu maksāt stadionā uz vietas, kuras tur parādās malās. Milzīgs uzraksts vizita Malta. Nu, jā, es tādu uzrakstu vizita Latviju nekad neesmu nekur redzējis. Un, bet es neticu, ka Maltā ir vairāk nauda, ko ieguldīt turismā kā mums.
Visdrīzāk nav, bet tās ir tās izvēles, vai neko mēs izdarām, kur tad mēs to savu budžetu liekam.
Viss tik vienkārši.
Nu, jā.
Tātad, ja mēs runājam par valsts tēlu, tad viss dienas beigās, ja mēs sāksim to diedziņu šķetināt, nonāks pie tā, par ko mēs balsojam vēlēšanos.
Protams.
Nu, labi. Tūlīt noslēgsies hokeja čempionāts. Mums jau nu, ļoti svarīgs tas bija... Īpaši pēc pagājušā gada var hokeju salīdzināt ar Eirovīziju? Nu, televīzija var?
Jā, protams, objektīvi. Ir vairāk veidi, kā mēs varam skatīties. Mēs varam mērīt skatījumus. Pieņemsim, mēs varam tas, ko es arī paskatījos. Eirovīzija šogad skatījās 163 miljonu cilvēku sabiedrisko mediju kanālos, vēl 1,6 miljoni YouTube. Tātad, nu, tāds labs pulciņš. Un šīs mani balss iniciatīvas, jau pieminētajā iniciatīvā, tur biatlons daudz tiek celts gaisā, kā tas, kur tad mums vajadzētu virzīt šos līdzekļus. Kā tev šķiet, cik cilvēki skatījās šogad pasaules kausa biatlonā?
Varētu būt kādi 2 miljoni.
Nu, 10 miljoni.
10, bija vairāk. 10 miljoni. Es piedodiet, visu biatlonu, es jūs novērtēju par maz. Nu, labi.
Bet jā, jebkurā gadījumā, ja mēs noliekam to... 165 pret 10, nu tas ir kaut kas ļoti izmērāms. Hokejam es nezinu, kāds ir skatījums, tur vajag pabeigties čempionātam, lai mēs redzētu, vai ne? Bet es domāju, ka tur ir vairāk kā biatlonam. Un tad tas ir kaut kāds viens mērījums, ko mēs varam mērīt. Otrs, protams, ir mēs varam mērīt nu, to veiksmi, vai ne? Kur tad mēs paliekam? Kurās vietās? Vai tas mums pateiks daudz par to, cik tas daudz dod tēlam? Atkal nezinu. Tas jau tāds emocionālāks. Vai nekādam liksies, ka, piemēram, nu, pagājuši, kad arī hokejā Latvijai, trešā vieta bija absolūti lielisks sasniegums. Ja tā būtu bijis citai valstī, vai viņai trešā vieta būtu atkal man tāds, vai ne, kas spodrina to valsts tēlu. Tur ir ļoti daudz tādas emocionālas lietas, ko mēs atkal nevaram izmērīt.
Nu, redz, tu runā par emocijām. Ik reizi, kad mēs iegūstam augstu novērtējumu pasaulē, mēs to cenšamies pēc iespējas skaļāk izcelt šeit pat uz vietas Latvijā. Jā. Taču cilvēkiem jau nu, nerodas, respektīvi, ir panākums A, panākums B, panākums C, lūk, mēs paņēmam hokeju, kas būtu A, tad ir Eirovīzija, kas ir B, un, piemēram, es šodien aizkadrā pieminēju, varbūt vēl mēs pieminēsim Zilbaloža jauno filmu, kur šovakar Kannās iespējams tiks pie balvas, un kur ir nu pat dabūjusi lielāko distribūcijas līgumu Latvijas kino vēsturē. Respektīvi, ir trīs šīs lietas, un tad, kad mēs pajautātu uz ielas cilvēkam, kurš no šiem ir svarīgākais, droši vien, ka hokejs tiktu izvēlēts momentā. Mm. Kaut pēc jebkura rādītāja tas būtu kāds no diviem pārējiem.
Jā, un te, protams, arī nu, tas konteksts, kurā mēs skatāmies un kam mēs to jautājam un kas ir, vai mēs tiešām mēram šos skatījumus, vai mēs mēram pienesumu kultūrai, vai mēs mēram nezinu, tur tiešām šos sporta rezultātus. Nu, tur jau ir ļoti daudz dažādu veidu, kā uz to skatīties.
Bet no kur ir jāskatās?
Tas būtu ļoti labs jautājums, vai ne? Zin kā, ar to valsts tēlu vispār ir tā, ka mums gribētos domāt, ka mēs tad izdomājam, piemēram, Latvija ir zeme, kas ir spēcīga visās jomās. Vai ne? Protams, tad murgoja, bet mēs izdomājam vienu teikumu.
Gan latvieši ir vislabākie.
Nu jā, latvieši ir vislabākie. Vai ne? Protams, mēs to zinām, mēs tam piekrītam.
Bet es vairākas reizes esmu ārzemniekiem prasījis, ka mums ir kāda īpašība.
Jā
jūs neskapēc domājat, ka jūs esat paši labākie.
Ļoti, šis ir interesanti. Bet okay, nu redz, mēs tad vadām valsts tēlu stratēģiju, vai ne? Mēs pasakām, latvieši ir vislabākie. Mēs to ieliekam mājaslapā, uztaisam kaut kādas kampaņas, un mēs gribētu domāt, ka tad visi, kas to redz, viņi to tā arī sapratīs. Bet tas valsts tēls, viņš nav tik vienkāršs. Tas nav par to, ko mēs sakam, kur mēs sakam, bet tā ir super komplicēta lieta. Piemēram, tad, kad mēs brīvdienās aizbraucam uz kādu valsti, mēs arī esam valsts tēls. Visi tie cilvēki, ko mēs satiekam, tas taksists, kas sagaida turistu lidostā Rīga, viņš arī ir valsts tēls. Un tas ir super, super komplicēts organisms, un viņš ir dzīvīgs, un viņš dzīvo, un viņš attīstās, un izmēr jau katrs mēs tur varam kaut ko bišķīt arī pašiftot, vai ne?
Katram tu gaila neieliks kabatā.
Nu, arī.
Vai, bet nu, tā tad, kā tev šķiet, vai... Mēs varam teikt, ka cilvēku zināšanas par to, kas rada starptautisku ažiotāžu, kas nē, ir visai nelielas.
Protams, un viņas ir šauras un tajā laukā, ko viņi pārzina vislabāk.
Vai strādājot pie pētījuma, kamdēļ arī tu šodien esi šeit, Mission Latvija pētījums, kuru tad Latvijas investīciju attīstības aģentūra inicēja? Un kurā 10 valstīs tad tika veikts šis pētījums par to, kādas varētu būt Latvijas valsts tēls. Vai kaut kur tu uzdūries arī faktam, kāpēc, piemēram, par dziesmu svētkiem nerakst pasaules presi?
Vispirms labojums, mēs neveicām pētījumu, Tribus Research viņu veica. Jā, tas tā ir tehniskā lieta nost. Nē, šajā pētījumā netika jautāts tieši konkrēti par dziesmu svētkiem. Vairāk tur bija tādā, nu, asociatīvā līmenī. Rezultāti ir pieejami publiski, rezultāts var apskatīties, ja gribēs, lai es kaut ko ieskicēju, tad būtībā tās četras lielās lietas, ko cilvēki prasot atzīmēt, ko jūs zināt par Latviju, tad tas, kas mums parādās, četras lielās lietas. 64% viena no trim Baltijas valstīm, 59% galvaspilsēta Rīga, 55% viena no bijušajām PSRS republikām un 53% atrodas Austrumeiropā.
Tātad, principā, tam nav nekāda sakara ar to, ko mēs darām, piemēram, es un tu šodien.
Bišķi demotivējoši.
Prasās pēc daudz punktu.